Hyvää iltapäivää ja Jumalan rauhaa. Ja onko kaikki hyvin? Ainakin olosuhteisiin nähden, eikö se vastaus näin kuuluisi, että olosuhteisiin nähden kaikki on hyvin. Ja no en mä terveiset Heinolasta ja aamulla lähdin sitten tuolta kotoa Keravalta ja tuossa sitten jännitin, mikä tämä mäki tuossa nyt sitten on, jossa eilen 50 autoa luika Renkomäen kohdalla, että kunkahan sieltä pääsee kulkemaan ohi. Ja meillä oli pakkasta aamulla, kun mä lähdin, niin 4 astetta ja välillä se heti tuossa Mäntsälässä se tempasi +3:een, mutta kun Renkomäkeen tuli, niin se oli -2 ja semmoinen parin kilometrin matka oli todella, niin se oli vieläkin se pinta sellainen, että huonoilla kesärenkailla, niin kun en ole mikään rallikuski, niin alkoi vähän oikeastaan hirvittää, että jos tämä Heinolaan asti kestää tällaista, niin kukahan tässä pelissä oikein käy, mutta se loppui sitten. Eli täällä olen ja en muista, koska olen edellisen kerran vierailut, mutta ei tämä ensimmäinen kerta ole, kyllä tämä ainakin toinen on. Ja siinä mielessä niin mukava olla täällä, mutta kun tuo kello käy, niin mennään sitten tuohon sanan paikkaan. Mä tuossa arvoin hieman, että mulla olisi tuossa sellainen jytykkäkin paikka, mutta jätän sen nyt. Eli voitte netissä tutustua tällaiseen kuin William Boothin lopun aikoja koskevaan profetiaan. William Boothan kuoli 1905 ja hän ennen sitä sai lopun aikaa koskevan profetian, jossa on 6 kohtaa, ja joita voi tarkastella ja todeta, että kyllä Herra hänen kauttaan puhui. Mutta voitte tehdä sen kotiläksynä. Se löytyy, varmastikin se löytyy netistä, on se sen verran tunnettu tällä hetkellä. Mutta mennään ilmestyskirjaan. Ja ei kuitenkaan ilmestyskirjan tulkintaan, älkää säikähtäkö. Ilmestyskirjahan on tarkoitettu Raamatun rohkaisevimmaksi kirjaksi. Mitä tänä päivänä monetkaan uskovat, eivät uskalla tunnustaa, mutta näin se vain on. Se on Raamatun rohkaisevin kirja. Ja siksi se on tarkoitettukin. Ja siinä mielessä niin, sitä kannattaa lukea. Se on hyvin ajankohtainen meidän ajallemme. Ei niinkään, että me tekisimme, että jaha, mikäs tämä ja tämä poliittinen tapahtuma nyt on, kun Putin soitti Trumpille, niin mitä se merkitsee ilmestyskirjan valossa. Ei tähän tyyliin, vaan nimenomaan sieltä löytyy askelmerkit, että mitä maailmassa isossa kuvassa ja sitten myöskin pienemmässä kuvassa tapahtuu. Ja ilmestyskirjassa nämä 7 kirjettä seurakunnille, siis 3 ensimmäistä lukua ovat vähiten apokalyptisia ja siten niin ne on helpoimmin ymmärrettyjä ja eniten luettuja lukuja ilmestyskirjasta. Ilmestyskirjahan on haasteellinen, koska se on siis kirje. Se on apokalypsis ja sitten se on profetia. Ja nyt tämä apokalyptiikkainen, se apokalyptinen kielenkäyttö, niin sehän syntyi pakkosiirtolaisuudessa ja sitten se hävisi käytöstä noin 300-luvulla jälkeen Kristuksen. Ja se on meille haasteellinen, koska sitä ei käytetä. Ja nyt esimerkiksi siellä sitten nämä numerologiset arvot, esimerkiksi 7 vuotta, se ei välttämättä, se ei tarkoitakaan vuosia, siis siinä mielessä kuin me ymmärrämme. Tai 3,5, vaan 7 on täydellisyys ja 3,5 on sitä, että joku on vielä kesken. Ja niin edelleen. Ja nimenomaan siellä on sitten nämä kielikuvat siitä, että mitä siellä on sitten auringolla peto, joka ratsastaa, tai vaimo, joka ratsastaa pedolla ja tällaisia 10-sarvisia ja 10-päisiä petoja ja niin edelleen. Ja niiden tulkinta on meille erittäin haasteellista ja vaikeaa. Sehän täytyy myöntää myöskin. Ja tässä mielessä nämä 3 ensimmäistä lukua on meille ne helpoimmat. Ja nyt jotakin näistä seurakunnista sitten siis. Nuo 7 seurakuntaa, ne on vieläkin tyypilliset, ne on meidän keskuudessamme olemassa. Ja mikä sitten tämä teidän seurakuntanne on, en käy siihen ottamaan kantaa, se tulisi teidän itse selvittää. Muistetaan vain, että 2 noista 7 seurakunnasta, jotka silloin olivat siis noin puolikaaren muodossa nykyisen Turkin alueella, niin vain 2 niistä sai puhtaat paperit. Kaikille muille tuli jotakin moitetta. Ja nyt on kuitenkin syytä huomata, että Johanneksen huomion painopiste ei ole seurakunnissa itsessään, vaan Kristuksen tietämyksessä seurakuntiensa tilanteesta. Huomataan siis, seurakunnat ovat Kristuksen seurakuntia. Ja sitten aloitetaan sen tähden lukeminen tuosta ensimmäisen luvun 17 jakeesta. Johannes kirjoittaa näin, ja kun minä hänet näin, siis Jeesuksen, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Ja minä olin kuollut, ja katson, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avain. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Niiden 7 tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Elikkä tämä Johanneksen kokemus ensinnäkin siis. Hän näkee Jeesuksen sellaisessa muodossa, että hän kaatuu kuin kuolleena. Eli siis hän näki, hän kuuli. Ja mikä tässä on sitten minusta vielä niin kuin rohkaisevampaa, kaikki rohkaisevinta, on se, että Jeesus tuli ja kosketti häntä. Hän siis tunsi. Ja nämä Jeesuksen sanat, älä pelkää. Ja se on muuten tuo älä pelkää, niin se on 365 kertaa Raamatussa. Se on siis jokaiselle päivälle riittää 1 rohkaisu, älä pelkää. Ja eikö tämä ole niin kuin jotenkin, tulee kaipaus itsekin siihen, että saisi nähdä, saisi kuulla ja saisi tuntea Jeesuksen läsnäolon. Ja uskon, että Jeesus tulee tähän kaipaukseen. Mä uskon, että sinulla on ihan sama kaipaus. Että nähdä, kuulla ja tuntea. Ja kuulla tuo, että älä pelkää. Jeesus kertoo hyvin lyhyesti, että hän elää. Ja kertoo hyvin lyhyesti, että hänellä on kaikki valta. Hän on ensimmäinen, hän on viimeinen. Ja hänellä on tuonelan ja kuoleman avain. Ja sitten sen tähden siis kirjoita siis, ja mitä on. Ja hän nyt tässä siis tämä ensinnäkin, niin hän Jeesus ilmoittaa seurakuntiensa tilan. Ja me olemme siis ajassa, jossa nämä oman aikamme seurakunnat ovat samalla tavoin erilliset ja erillään toisistaan, ja kenties kuvitellen sitä, että voimme kätkeä puutteemme muilta. Niin kuin noilla seurakunnilla oli se. Mutta huomataan, että siis Jeesushan ne päättyy kaikki niin, että jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Eli jokainen noista 7 seurakunnasta tuli tietoiseksi siitä, miten naapurissa menee. Ja tämä olisikin aika haastava tilanne. Mehän kutsuisimme sellaista juoruiluksi, eikö niin? Jos mä toisin nyt viestiä siitä, että kuinka Heinolassa muuten tänään jaksetaan. Taikka sitten, että joo, no kun mä oon Keravalla, niin kuinka Keravalla jaksetaan. Ja toisaalta sitten, kun olen jälleen, vaikka tällainen eläkeläinen jo olenkin, niin mä olen jälleen osa-aikaisessa työssä tällaisessa medialähetystalossa kuin IRR TV. Ja tietysti siinä kokemusperässä sitten, kun tuota on, että on saanut kiertää marttyyrien äänen toiminnassa niin ympäri maailmaa ja nähdä niitä seurakuntia, niin on jonkunnäköistä taustaa, mihin voin peilata ainakin omaa uskonelämääni ja miksen myöskin sitten Suomessa olevien seurakuntien elämää. Ja jos olemme rehellisiä, ja meidänhän tulee olla, emme me ole Jumalan edessä muuta olla kuin rehellisiä, niin me löydetään ainakin seuraavat yhtäläisyydet ilmestyskirjan ja oman aikamme seurakuntien välillä. Ja se ensimmäinen ongelma on mukautumisen ongelma. Mehän seurakuntina me elämme yhteiskunnan maailman keskellä, ja tämä maailma pyrkii tunkemaan seurakuntaan. Ei se, mistä Paavali varoittaa siis roomalaiskirjeessä, sehän on käsky, ja älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, niin eihän se mukautuminen, jos se silloin jo alkoi, kun Paavali joskus 58 jälkeen Kristuksen ajalaskun alun, niin hän kirjoitti tuon kirjeen Rooman seurakunnalle, jos mukautuminen alkoi silloin jo, tai se vaara oli olemassa, niin kuinkas nyt? Te varmaan tunnette sen kertomuksen sammakosta, että jos sä heität sammakon kiehuvaan vesikattilaan, niin se hyppää sieltä heti pois. Mutta jos sä laitat kattilaan kylmää vettä ja sen sammakon sinne, niin sehän jää siellä uimaan. Ja pikkuhiljaa, jos alat lämmittää sitä vettä, niin sammakko ei hyppääkään sieltä pois. Vaan se on, vaikka se vesi kiehuu ja se kuolee siihen kiehuvaan veteen. Eli mukautuminen on juuri tässä mielessä siis, se on vaarallinen. Ja sen tähden Raamattu nimenomaan kehoittaa meitä, että me emme saa tulla meitä ympäröivän yhteiskunnan kaltaisiksi. Ja tämä vaara on olemassa nimenomaan täällä jälkikristillisissä vapaissa maissa. Meidän täytyy tunnustaa se, että kristillisyys on nopeaa vauhtia meidän ajassamme, niin se on liberalisoitunut. Synniksi ei saa sanoa kohta yhtään mitään. Se tulkitaan, että jos puhutaan jostain tällaisesta sukupuolihömpästä, niin kuin nyt on sukupuolten moninaisuudesta ja niin edelleen, niin hyvin helposti joku kuulijaryhmä, jos sellainen saattaa olla, niin voi tulla, että tulee tutkintapyyntöjä. Poliisi alkaa tutkimaan, siellä syytetään, että olet kiihoittanut kansanryhmää vastaan, olet puhunut vihapuhetta ja niin edelleen. Mutta kyllä meidän tulisi siis olla kuitenkin, mitä se rohkeus on. Raamattu kehoittaa meitä olemaan rohkeita uskossamme, niin kuin täälläkin kuulimme jo luettavan ihan Raamattu. Mitä rohkeus on? Se on halua puhua ja toimia oikein, raamatullisesti, silloinkin, kun tietää jo etukäteen, että se johtaa vaikeuksiin. Mutta tämä mukautuminen, kun on niin meidän keskellämme ja uhkaa meitä, ihan niin kuin niitä ensimmäisiä seurakuntia, on syytä panna merkille, että ne olivat siis seurakuntia, jotka olivat 96, Johannes lienee ollut Patmoksessa, vaan Patmoksella vangittuna, niin se on sitä ensimmäistä uskovien sukupolvea. Ja heillä oli jo tämä mukautumisen vaara, vaikka siellä ne vainot olivatkin. Siis mukautua ympäröivään yhteiskuntaan. Ja ystävät, se vaara on siinä, että jos seurakunta mukautuu, niin se menettää, tiedättekö minkä. Se menettää sen seurakunnan profetaalisen lahjan julistaa ja varoittaa tulevista tuomioista. Siis menetetään voima, profetaalisen julistuksen voima. Ja se on seurakunnan tehtävä. Tietysti yksi tehtävä on, että me teemme Kristuksen tunnetuksi ympäröivässä yhteiskunnassa, mutta siihen kuuluu juuri tämä, että siis me julistamme Jumalan valtakuntaa ja sitä, että tehkää parannus, koska Jumalan valtakunta on lähellä ja lähestyy. Ja Nimenomaan siinä mielessä, niin tehkää parannus. Me siis varoitamme, meidän tulisi varoittaa ihmisiä, jotka ovat menossa kohti iankaikkisuutta tietämättä Jeesuksesta. Ja tässä mielessä niin huomataan kuitenkin, että tehtävämme kärki ei ole muuttaa maailmaa seurakunnaksi, mutta estää se, että maailman kulttuuri ei muuta seurakuntaa kaltaisekseen. Ja tämä on aika haasteellista tänä päivänä. Että olemmeko mukautuneet, olemmeko niin pitkällä jo, että niin kuin kirjassa kahden maan kansalaiset, niin joskus 50-luvulla ranskalainen kirjailija, uskovainen, kirjoitti, että me olemme niin kaukana raamatullisesta seurakuntaihanteesta, että me emme uskalla sitä edes tunnustaa. Ja nämä on sellaisia, joita siis seurakuntana meidän tulee pohtia ja olla rehellisiä. Olemmeko mukautuneet? Kuinka paljon maailma ja maailman mallit vaikuttavat siihen esimerkiksi, kun me tulemme kokouksiin ja niin edelleen. Tulemme yhteen. Eroaako, jos nyt ottaa näin karikoidusti, että siis se tapa, millä me uskovina tulemme yhteen ja olemme täällä niin kuin perheväkenä, siis sisarina ja veljinä, niin jos me vertaamme tätä tapaa, millä me täytämme salin jonkun sekulaarin yhdistyksen tilaisuuteen, niin voisi olla, että siellä istuttaa hieman lähekkäimmin, toinen toisiamme pelkäämättä. Tulee joskus se vaikutelma, että kun seurakunnissa kiertää, niin istuttaa mahdollisimman kauas toinen toisistamme. No, joskus kun on ollut seurakunta, no viimeksi kun tuolla Heinolassa olin osa-aikaisena työntekijänä, niin olin joskus siellä jo ovea avaamassa ja sitten seurasin, kun seurakuntalaisia tuli kokoukseen. Niin ensimmäinen, joka tuli, saattoi mennä sinne perälle oikealle istumaan. Ja tietysti minä olettaisin, oletusarvo olisi se, että kun sieltä tulee sitten uskon veli tai uskon sisar seuraavana, että hän menisi nyt sinne viereen ja tervehtimään. Mutta ei. Jotenkin näytti siltä, että hän meni aivan varmasti ainakin toiselle puolen salia istumaan ja kenties mahdollisimman kauas. Ja en tiedä mistä tämä, mutta mulle kertoo kuitenkin se, että siis armeijan kielellä, kun sanoisin näin, kun kerta EVP Kapiainen on, niin täyttäkää oikein ja aloitetaan edestä. Niin, että siis penkkirivit täyteen edestä niin, että jäljelle tuleville jää sitten mahdollisuus tulla siihen seuraavaan penkkiriviin, eikö niin? Mutta eihän tätä ja seurakuntahan ei saa käskeä, kun kaikki on vapaaehtoista. Mutta kuitenkin Raamatusta löydämme esimerkiksi sellaisen käsitteen kuin seurakuntakuri. Ja sekin on hankala. Se olisi hyvä saarnan aihe, mutta kun eihän sitä nyt enää se on, niin kurin määritelmänkin, kun sanoo, niin hyvänen aika uskovat kauhistuu. Kun se on aika lyhyt. Tiedättekö, mitä kuri on? Kuri on annettujen käskyjen ja määräysten tinkimätöntä täyttämistä. Siis tinkimätöntä. Ja meillähän on yksi käsky annettu. Siis se on käsky, ei kehoitus. Tai on meillä oikeastaan kaksikin löytyy. Mutta yksi käsky seurakunnalle, mennä ja tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Mutta kuinka se sitten onkaan? Teemmekö sitä? Koska maailman tilannehan on sellainen, että jos meillä on 17 000 kansanryhmää ja kieliryhmää, niin niistä 7 000 ei ole vielä kuullut evankeliumia omalla kielellään. Ja otamme siihen versus sitten Paavalin ajana, niin ensimmäinen sukupolvi vei sen evankeliumin Rooman joka kolkkaan, Rooman valtakunnan, eli siis silloisen tunnetun maailman joka kolkkaan, minkä he tunsivat. Siis mukautuminen. Me emme saa mukautua, se on käsky, jonka Paavali jo antoi ensimmäisille kristityille. Tarkataan tätä, koska se oli myöskin näiden seurakuntien heti jo, no niin näiden seurakuntien ongelma. Maailman paine mukautti. Mutta vielä vakavampi toinen on kenties, mitä me olemme, tämä itsetyytyväisyys. Itsetyytyväisyyden ongelma, tämähän on sukulaisuutta tuon mukautumisen kanssa, mutta niin tämä on todella vakava ongelma. On kenties suurin ongelma jälkikristillisessä maissa seurakuntien suhteen. Seurakunta alkaa muistuttaa yhä enemmän ja enemmän fanklubia kuin Jeesuksen opetuslasten yhteen tullutta joukkoa. Ja jos olisi sellainen tilanne, että olisimme opetuslapsia niin kuin Raamattu opettaa, ja se olisi rikos, niin löytyisikö todistusta eli evidenssiä riittävästi joukostamme, että meidät voitaisiin pidättää? Siis siitä meidän elämäntavastamme vai kuinka kävisi? Ja se syy on, että me olemme tyytyneet keskinkertaiseen kristillisyyteen. Me olemme tyytyväisiä. Nythän on, ei hätää mitään, kaikki on hyvin. Keskinkertainen kristillisyys. Me emme välttämättä enää osoittaudukaan Kristuksen todellisiksi seuraajiksi tässä pahassa ja aviorikkoja sukupolvessa. Meille riittää se, että me ollaan juuri niin uskonnollisia, että emme herätä huomiota maailmassa, joka kuitenkin on meidän edessämme on yhä itsekeskeisempi, ahneempi, ihmissuhteiltaan rikkinäisempi, se on yhä moraalittomampi ja niin edelleen. On muuten mielenkiintoista tuo sukupolvisana Raamatussa Uudessa testamentissa. Se aina siinä se adjektiivi attribuutti, niin se on negatiivinen. Tämä paha ja aviorikkoja sukupolvi. Uusi testamentti ei tunne siis sellaista sukupolvea, että siitä sanottaisiin, että se on hyvä ja jumalallinen sukupolvi. Vaan ne on aina pahoja, huonoja, aviorikkoja ja niin edelleen. Ja juuri tällaisen sukupolven keskellä me nyt elämme. Ja meidän ei pitäisi tyytyä olemaan keskiverto uskonnollisia, vaan todella Jeesuksen seuraajia, jotka seuraavat häntä. Vaivaa nähden, ja niin kuin täällä kuulimme todella sen Pietarin kirjeen alu ja näin, niin siis sehän on, se on rohkaisevaa tekstiä, mutta se on myöskin vaativaa. Vaativaa tekstiä. Ei tyytyä keskiverto kristillisyyteen. Ja siihen, että no, mukaudutaan, tässä mennään niin kuin lasketellaan myötämäkeen, ei herätetä mitään tällaisia ongelmia, ei ollakaan suolana ja valona, niin saadaan olla rauhassa. Ja meillä on täällä mukavaa niin kuin keskenämme, niin kuin jossain klubissa on. Ja pannaan nyt sen verran tuohon uhrikoppaan, joka kiertää, että saadaan se klubimaksu nyt sitten maksettua. Ja tämä oli nimittäin yksi ongelma siellä. Siis mukautuminen, tyytyväisyys, kaikki on hyvin, joo. Ei siinä mitään. Kaikki on hyvin, rauha, ei hätää mitään. Eikö niin? Mutta sitten kun mennäänkin siihen kolmanteen, joka on vainot. Niin kuin täällä tuli esille, niin tämä ilmestyskirja on rohkaisuksi kirjoitettu vainoissa oleville seurakunnille. Ja tänäkin päivänä siis, riippuu vähän kuka antaa tilastoja, niin meidän maailmassamme on 300 tai 350 miljoonaa vainoissa, eriasteisissa vainoissa elävää uskovaa. Meidän sisartamme ja veljiä. No mitä se meihin koskee? Kyllä sen pitäisi koskea. Ensinnäkin se, että jos me ajattelemme, toki paikallisseurakuntaoppihan meillä on, mutta globaalistikin niin Kristuksen ruumis, niin se ottaa kipeää, kun vainotaan. Mutta ei meidän kesko, ei meissä jälkikristillisissä rikkaissa maissa, niin ei ole vainoa. Ja tähän käy kyllä siis, muistan aina sen, mä kerron kaksi tapaamista, niin ensinnäkin niin, että kuinka siellä, kun täällä tuli julki, että siellä on niin kuin helpompi todistaa, niin otetaan se pohjoiskorealainen kristitty mies, jonka tapasin, ja siinä oli sitten amerikkalaisia kollegoja, marttyyrien äänestä mukana, niin tapasimme hänet ja sitten lausuimme hänelle, että me rukoilemme teidän puolestanne siellä Pohjois-Koreassa. Niin tämä mies oikein niin kuin säpsähti, ja mitä? Te rukoilette meidän puolestamme. Me rukoilemme teidän puolestanne. Nämä jenkit sanoi siinä, että et sä tiedä, että mistä me ollaan. Me on vapaasta, rikkaasta lännestä. Neimit, eli nimiässä ja kivitty jo, me annamme sen sinulle. Jos tarvitsette rahaa, saatte sitä. Tarvitsette raamattuja, me lähetämme, me annamme. Tarvitsette lääkkeitä, me annamme. Ja niin edelleen. Tämä tuli oikein niin kuin sillä, että niin. Teillä on niin paljon kaikkea. Siellä vapaassa lännessä. Teillä on vapautta, teillä on rahaa, teillä on niin paljon kaikkea, että te tuskin tarvitsette Jeesusta. Meillä Pohjois-Koreassa meillä ei ole mitään. Meillä ei ole vapautta, meillä on puutetta ruuasta, meillä on puutetta raamatusta kaikesta. Mutta kun meillä ei ole mitään, niin kaikkina näinä vuosikymmeninä me olemme huomanneet, että kun meillä on Jeesus, niin meillä on kaikki. Menkää, ja sitten vähän niin kuin oikein tulistui siinä, että siis menkää seurakuntiin takaisin. Ja kertokaa, että me rukoilemme teidän puolestanne niin, että teillä olisi rohkeus tunnistaa se näkymätön vihollinen, joka on teillä henkilökohtaisessa elämässä ja teidän uskon yhteisöjen elämässä, tunnistaa se ja tuhota se. Meillä Pohjois-Koreassa se todellisuus pitää meidät tietoisena, se ulkoinen näkyvä vihollinen pitää meidät tietoisena siitä, että me emme selviä päivääkään ilman Jeesusta. Se on aika tehokas, lyhyt raamattutunti. Siis hän oivansi sen, että te tarvitsette pyhää henkeä enemmän kuin me, kun se vihollinen on näkymätön. Meidän vihollinen on niin kuin hengellisessä sodassa, niin se on se terroristi, joka tekeytyy, niin kuin Paavali jo toteaa, kun hän puhuu, varoittaa valheapostoleista, niin hän sanoo, että eikä ihme, koska itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ja se on aina vaarallista. Siis meillähän on uutisia siitä, että kuinka hankalaa on käydä terroristijärjestöä vastaan sotaa. Viittaa nyt Gazan tilanteeseen. Kun terroristi on täysin koulutettu sotilas, siviilivaatteissa, joka ei noudata sotimisen sääntöjä, vaikka sota on mieletön asia, niin sillä on kuitenkin Geneven sopimuksen säännöt, joiden mukaan pitäisi sitä sotaa käydä. Niin terroristijärjestö ei noudata mitään niitä. Ja niin tämä terroristi sitten, siis se saa meidät mukautumaan, saa meidät itsetyytyväisyyteen, uskonnollisuuteen, siihen juuri, että ollaan loppuun asti joko luterilaisia tai loppuun asti helluntalaisia, mutta ei se helluntalaisuus ketään pelasta, vaan juuri se henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Ja toinen tapaus sitten Irakista. Siellä Niinivestä, eli Mosulista, olen sielläkin saanut käydä. Ja siellä kun joku totesi täällä, että niin siinä, joka todistit, että siis kuinka sitten tulee te epäusko, niin se on vähän niin kuin Joonan kaltainen valtava superevankelista, joka toivotti itselleen kuolemaa sen jälkeen, kun Niinive teki parannuksen. Hänen saarnansa, niin on siinä oikein evankelista. Siellä sitten tällainen kelloseppä, joka oli tullut uskoon, muslimitaustainen, niin hän kertoi, että kun hän tuli uskoon, niin hän meni sitten moskeijaan innoissa, koska ne on juuri tällaisia. Kun hän löytävät Jeesuksen, niin se on niin kuin tulisi vankilasta vapauteen, pimeydestä valoon, orjuudesta vapauteen ja niin edelleen. He menee heti todistaa. Ja niinpä tämäkin kelloseppä sitten, kun oli Jeesuksen kohdannut, hän meni moskeija ja todisti. No siitä hän seurasi se, että hän sai niin kuin ballot in envelope, eli luodin kirjekuoressa, joka kertoo, että me tullaan ja tapetaan sut. Ja niinpä hän kuuli sitten eräänä iltana koputuksen ovelta, ja siellä oli sitten mies pistoolin kanssa ja sanoi, että mä tapan sut. Niin tämä kelloseppä sanoi, että sä mua tappaa voi. Mitä? Niin ei, kun mut on ristiinnaulittu jo Jeesuksen kanssa. Tämä on kuollut Jeesuksen kanssa. Niin, mutta Anna, ennen kuin laukaset, niin mä pyydän, että mä saan rukoilla. En itseni puolesta, vaan mä rukoilen sinun puolestasi, että sinäkin pelastuisit. Ja siinä vaan tapahtui sitten näin, että laukausta ei ammuttu, vaan tämä ampuja, hänkin otti Jeesuksen vastaan. Mutta siinä oli todella siis rohkeutta, et voi minua tappaa. Mä oon jo kuollut. Mä oon Jeesuksen kanssa ristiinnaulittu. Niin kuin Paavali sanoo, enkä enää eläkään minä, vaan Kristus elää minussa. Ja nämä vainot kun puuttuu meiltä, niin miksi mä sanon näin? Sehän kertoo, kyllä meidän pitää rehellisesti kysyä, että miksi tämä yhteiskunta silittää meitä niin myötäkarvaan, että meikäläisilläkin on tuo tukaraja painunut tuonne jo horisontin taakse. Ei siis vastakarvaa, vaan myötäkarvaa. No sen tähden, että olemmeko me mukautuneet? Olemmeko me itse tyytyväisiä? Ja jos ollaan, niin hei, julistetaan, että pyhä tyytymättömyys tulee. Ei olla keskivertokristillisyyteen tyytyväisiä, vaan pyritään jonnekin muulle. Ja koska vainot aina, kun ne on ilmennyt, niin on puhdistaneet seurakunnan. Ja niin ne tekisi tänäkin päivänä. Koska siis sitä tämä yltäkylläinen huoleton keskivertouskonnollisuus, sitä se ei tee. Ulkoisen uhan puute luo, ystävät, juurikin tällaista keskinkertaisuutta ja itsetyytyväisyyttä. Sitä se luo. Ja mutta en mä tarkoita sitä sitten tällä, että siis tämä tämmöinen, jos me tiedostamme nämä, niin en mä tarkoita, että aletaan sitten voivottelemaan ja ruoskimaan itseämme, vaan se merkitsee sitä, että me alkaisimme pyytämään sellaista hengellistä johtajuutta ja opetusta, joka tekee ja saa itsetyytyväisyydestä epämukavuutta ja saa aikaan parannuksen tekemisen. Eli sellainen opetus ja sellainen hengellinen johtajuus, että hei, me heräämme, me ravistelemme sen lauman irti siitä itsetyytyväisyydestä. Siitä tulee epämukavaa. Ei olekaan mukavaa enää, koska väitän näin, että siis Jeesuksen seuraaminen, niin sehän on haastava ja se, vaikka se on vaikeata, niin kuitenkin se antaa elämälle sellaisen merkityksen, että ei tarvitse korvikkeita hakea sosiaalisesta mediasta. Ei tarvitse enää niin kuin viihdykettä. Ei kaivata sitä, että seurakunnan yhteen tuleminen on sellaista uskonnollisuutta, että se on vähän niin kuin Coca-Colaa ja viihdettä tähän surkeaan elämään, joka niin valtavasti painaa. Raskasta aikaahan me eletään, se täytyy myöntää. Koulussa on vaikeata ja työelämässä on vaikeata ja eläkkeelläkin on hieman vaikeata, vai onko, en tiedä. Ei ole, mutta koska tuo parannuksen tekeminen, niin se on lähtökohta siihen, että hei, tehdään tänään reilusti parannusta siitä, missä koemme, mistä Jumala muistuttaa meitä. Ja silloin niin tämä meidän uskomme ristillä syntiemme tähden kuolleeseen Jeesukseen alkaa näkyä, tuntua ja kuulua, ei vain ristinä, joka riippuu siinä kultaketjussa tässä kaulalla, vaan todella rakkauden tekoina toisten hyväksi. Koska sitähän siis se toinen käsky, jonka mä Uudesta testamentista löydän, on, ja joka täälläkin osin tuli esille, on elää pyhityselämää. Ja siinä kun Jeesus on meidän mallimme, niin mitä Jeesuksen pyhyys oli? Se ei ollut sitä, että se niin kuin tippui sormenpäistä ja ajoi ihmiset pois, että oltiin niin pyhiä, niin kuin tuolla Afrikassa, Keniassa eräs profeetta on, ettei saa koskeakaan. Vaan Jeesuksen pyhyys oli palvelevaa pyhyyttä. Se oli sellaista pyhyyttä, että hän oikein imi syntiset luokseen. Se oli siis sellaista rakkautta. Ja tähän tällaiseen pyhityselämään Raamattu meitä käskee ja kehoittaa. Ja se saattaisi sitten aiheuttaa jo sitä, että meitäkin alettaisiin, ainakin uskonnollisuus alkaisi katsomaan meitä hieman nurinkurisesti tai sellaisella silmällä, että jaha, koska sieltähän se vastustus nousee. Uskonnollisuus on elävän uskon pahin vihollinen, uskokaa minua nyt. Uskonnollisuus, joka kätkeytyy siihen pyhyyden ja vanhurskauden viittaan, olematta kuitenkaan siis se elävä suhde Kristukseen, elävä vuorovaikutteinen suhde. Hän puhuu meille henkilökohtaisesti ja uskon yhteisönä, kehoittaen meitä parannusta tehden seuraamaan häntä yksilönä ja uskon yhteisönä. Niin alkaa tapahtumaan. Ensinnäkin niin tapahtuu se, että hei, me emme enää olekaan mikään klubi, vaan me tulemme yhteen. Ja näitä kannattaa mielestäni pohtia, että mitä tämä kertoo. Siis mä oon ollut jossain sekulaarin yhdistyksen kokouksissa, niin kyllähän siellä istutaan ihan kuulkaa toista pelkäämättä, niin vierekkäin. Ja jos ei ole mitään ohjelmaa, niin siellä käy, jutellaankin naapurin kanssa. Vaikka ei mun tarvitse nyt sen verran juoruan sitten, että kun tuolla Heinolassa oli, niin mä sitä Heinolan pyhien joukkoa haastoin siten, että kun siellä on se perjantaina tämä leivänjakotilaisuus, niin siellä nyt kun se sekulaariporukka istuu, niin ne istuu siellä toinen toisensa vieressä. Ja siellä tietysti tietyistä syistä niin täytetään penkit edestä, mutta kyllä ne niin, kuin niin täynnä ovat ja ne istuu ihan siellä ja mä sanon, että no joo, teidänhän pitäisi tulla näyttää mallia siinä sunnuntaina, kun me pyhät tullaan, lainausmerkeissä yhteen. Että me opittaisiin teiltä, kuinka tullaan ja kuinka istutaan, kuinka yhteys se näkyy mielestäni. Ja enpä tämän siis, muistetaan nyt, että nämä seurakunnat, mehän ei tiedetä sitä, mutta siis, että tärkeintä on muistaa se, että Jeesus tietää tämänkin seurakunnan hengellisen tilan. Ja teidän pitäisi se selvittää. Jeesus, mitä sinä sanot tälle seurakunnalle? Onko sinulla jotain vastaan tätä seurakuntaa? Esimerkiksi. Vai annatko puhtaat paperit ja sanot, että ei muuta kuin eteenpäin? Eli se on teidän, jätän teille aika haastavan tehtävän, mutta selvittää se, että mitenkä Jeesus tälle seurakunnalle puhuisi ja mihin hän teitä haluaisi johdattaa. Mutta sen uskon, että hänellä on halu siunata teitä, teidän toimintanne ja kaikki sen. Se on aivan varmaa, koska jokainen, joka täällä on uudesti syntynyt uskova, on Jeesuksen veren hinta. Ja muistetaan, että tämä seurakunta, sinäkin, joka nurjalla mielellä kenties katselet, että joo, ei tämä täydellinen joukko ole, no ei täydellisten seurakuntaa olekaan, kun seurakuntahan on syntisten sairaala, ainakin sen pitäisi olla, eikä pyhimysten museo, niin kuin me monesti alamme näyttää siltä, niin muista, että täydellistä seurakuntaa ei ole. Ja jos sinulla on nurja mieli, että no tällaiseen joukkoon kuulut, niin ole onnellinen. saat olla syntisten joukossa. Vanhurskaaksi, eli syyttömäksi julistettujen syyllisten joukossa. Sitähän tuo vanhurskautus on, se on valtava asia. Jumala julistaa syyllisen syyttömäksi Kristuksen tähden. Eli emme ole ainoastaan armahdettuja. Se on hieman lievempi ilmaisu kuin se, että olet syytön. Koska siis, eiköhän tämä meidän presidenttikin armahtanut juuri jonkun vankeudesta, mutta on enemmän kuin se, että julistetaankin syyttömäksi, kun ollaan tuomarin edessä, niin tuomari sanoi, että joo, Miettinen, te olette syyllistynyt kaikkeen tähän. Ja mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, koska todisteet on niin painavat, kun sanoit, että joo, syyllinen, herra tuomari. Ja sitten tuomari katsoo toista paperia, että joo, mutta täällä on dokumentti siitä, että rangaistus on kärsitty. Ja minkään maan laki ei edellytä, että rangaistus kärsitään kahteen kertaan, koska Jeesus on kärsinyt rangaistuksen jokaisen meidän puolesta. Ja sen tähden tuomari sanoo, että olet syytön, saat mennä. Eikö se ole valtava asia? Niin eletään se todeksi niin, että se todella alkaa tuntua tuolla maailmassakin siltä, että joo, tämä on merkillinen joukko. Ollaan positiivinen muutosvoima tässä mätänevässä yhteiskunnassa. Tarjotaan todellinen vaihtoehtoisen elämisen malli, mukautumatta, olematta itsetyytyväisiä. Tarjotaan se silläkin uhalla, että meitä aletaan vainoamaan. Ja kun meitä aletaan vainoamaan, niin kiitetään silloin Jumalaa, koska silloin tiedämme aivan varmasti, että nyt olemme oikealla reitillä, oikealla uralla. Ihan niin kuin niissä kymmenissä maissa, joissa uskovia vainotaan, eivät he pyydä sitä, että rukoilkaa, että vainot loppuvat, vaan he pyytävät sitä, että rukoilkaa meille rohkeutta säilyä uskossa ja todistaa, vaikka nämä vainot ovat päällä. Ja näin muistetaan heitä, heille rohkeutta siitä, koska sitä he tarvitsevat ja Jumala on sen heille luvannut. Ei mulla, kyllä se on aamenen aika tässä vaiheessa jo. Onko kysyttävää, onko vasta väitteitä? Mä vastaan kaikkiin kysymyksiin ainakin, että en tiedä, mutta otan selvää seuraavaan kertaan. Mutta kyllähän täällä ihan samanlailla siis toi itähämäläisyys vaikuttaa, niin kuin mä tuossa 16 kuukautta olin se osa-aikainen, niin joka toinen viikko Heinolassa, niin eihän siellä joukkoa saanut vaikka kuinka koitti vääntää ruuvia kirjalle ja astua hengellisille liikavarpaille, niin ei sieltä mitään reaktiota saanut aikaan. Et kenties nyt sitten, kun on ollut kohta puoli vuotta pois, niin ne huomaa, että jaa, näin se oli. Ja muuten pisti ihan korvaan tuossa, kun mummusi sanoi, hän on, joka perillä on, niin hän sanoi, että hän on ylpeä karjalainen. Niin mä ajattelin sitä, että, jaa, että onkohan mäkin, kun mäkin olen, mun vanhempani on nimittäin Kannakselta evakkolaisena tullut, eli minussakin se karjalaisuus, niin onko mäkin sitten ylpeä karjalainen vai tällä tavalla. Mutta en mä koskaan kokenut, että karjalaiset ylpeitä on. Nehän on mukavia lupsakoita ihmisiä. Ihan savolaisten sukulaisia. Mutta jos ei ole, niin niin mä toivotan teille Jumalan siunausta. Ja sehän on kaiken paras se ihan se apostolinen siunaus, että siis meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa nyt ja aina. Amen. Mä en kuullut ihan sitä alkua. Siellä on ja riemu. Kyllä. On. Totta kai. Saamme kerran siis, kun rohkeasti ja armoon luottaen Jeesusta seuraamme, niin kyllähän se siellä taivaassa varmasti on se palkka, niin me ei edes unta nähdä, se on niin paljon enemmän kuin me voimme osaamme edes kuvitella tai ymmärrämmekään. Ja sen tähden niin kannattaa kilvoitella. Että onhan se, jos otetaan ilmestyskirjan kielikuva, että kun kadut on kultaa, niin ei siellä tarvitse tällaista Renkomäen katastrofia pelätä. Kävellään kultakaduilla ja niin edelleen. Niin onhan se aivan hämmästyttävää. Niin mennään näillä, kun ei muuta ole. Saakoon Jumala siunata ja saakoon Kristuksen rauha ennen kaikkea säilyä sydämessäsi. Kaiken tämän hulluuden keskellä, missä me elämme, tämä yhteiskunta ja maailma elää. Niin pelko pois. Ei pelätä. Pelko sitoo meidät paikalleen. Ei meillä ole mitään pelättävää. Jeesus sanoi, että älkää pelätkö niitä, jotka voi ruumiin tappaa. Vaan pelätkää häntä, joka voi sekä ruumiin että sielun hengen heittää kadotukseen. Eli Jumalaa oikealla tavalla, ei siten, että me passivoidumme, vaan että me aktivoidumme. Odotamme Jeesusta tulevaksi. Niin kaikki on hyvin. Kuinka se on? Odotammeko Herraa? Amen. Ei sitten muuta kuin on paljon töitä tekemättä. Ja niin kuin Luther sanoi, niin hän antoi itselleen hyvän elämän ohjeen. Minä elän niin, että Jeesus olisi, niin kuin Jeesus olisi ristiinnaulittu eilen, noussut tänä aamuna kuolleista ja hän palaisi huomenna. Hän siis eli tällainen ajatusmaailma ja se antoi hänelle voimaa ja rohkeutta. Ollaan nyt Lutherista ihan mitä mieltä vaan, mutta on hän ainakin mies, yksi mies, joka nousi ja suoritti uskon puhdistuksen. Siis yksi mies Jumalan käytössä muutti maailman historian, Euroopan historian kulun. Niin jos hän teki sen Lutherille siis Herra, niin hän on voimallinen tekemään sen myös meidän tai sinun kauttasi. Yksi mies, yksi nainen, jolla on Jumalan valtuutus, on aina enemmistö. Muistetaan sekin. Valtava asia, jos katsotaan mitä Raamatun henkilöille, kuten Daniel tai Mooses, Joosef, niin kuinka he, yksi henkilö, Jumalan käytössä, mitä he saivat aikaan. Pyritään sitä kohti. Rukoilen toinen toistemme puolesta.